Qalampirdan gapiramiz. Bugun 21 iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining yig'ilishi o'tkazilmoqda. Unda asosiy stavkani 1% bankka pasaytirilib, yillik 15% darajasida belgilash to'g'risida qaror qabul qilindi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 9 iyul kuni o'tkazilgan Markaziy bank boshqaruvining oraliq yig'ilishida asosiy stavkani 1% bankka pasaytirib, yillik 16% darajasida belgilash to'g'risida qaror qabul qilindi. Markaziy bank joriy yilning 17 mart kuni asosiy stavkani 17% etib belgilash to'g'risida qaror qabul qilgandi. Bungacha 2020 yil 10 sentyabrdan beri asosiy stavka 14%lik darajada o'zgarmay kelayotgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.